Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniin. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Desisyon ng ating mga magulang na tila hindi natin maintindihan at gusto nating suwayin dahil pakiramdam natin ay di sumasang-ayon sa gusto nating mangyari sa ating mga sarili. Ngunit sa bandang huli, dun lamang natin masasabing sila ang tama at ang kanilang ginagawa at iniisip ay para sa ating sariling kapakanan. Sa linggong ito ay panibagong istorya ang ating mapapakinggan mula sa isang nagpapatawag sa pangalang Cassie. Ang kasaysayan sa linggong ito ay pinamagatang, Bakit Ako Lang? Dito sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Mga tanong ay sadyang dumarami. Ang sagot ay paunti ng paunti.
Ipinanganak kaming tatlong magkakapatid sa isang napakahirap na pamilya sa isang probinsya. At ang kahirapang yon sa aming buhay ang nag-udyok sa aking mga magulang na gumawa ng isang desisyon. Isang desisyon naguguhit sa aking kapalaran.
Lito, anong gagawin natin? Nagkasabay-sabay nang magkasakit ang tatlo nating anak.
Eh, bakit kasi kung kailan wala talaga tayong pera? Saka naman nagkasabay-sabay na dinapuan ng sakit ang mga anak natin.
Una, yung bunso. Ngayon naman yung panganay nating si Cassie. Kailangan natin silang dalhin sa ospital. Pero wala tayong kapera-pera.
Eh, huwag ka nang mag-alala, Cassandra. Ipangungutang ko ang mga anak nating may sakit.
Pero saan ka naman mangungutang, Lito? Labog na tayo sa utang. Wala nang ang gustong magpautang sa atin eh.
Ibahala na, Cassandra. Basta, bantayan mo lang ang mga anak natin dito sa bahay. Ha?
Ano? Saan ka pupunta?
Aalis muna ako.
Bakit ka aalis?
Didiskarte ako ng pera para maipa-check up natin ang mga anak natin.
Oh, Diyos ko.
Thank you.
Pare! Pare! Pare!
Oh, parang lito.
Eh, pare, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan kasi namin ng pera eh. Eh, pwede mo ba akong pautangin? May sakit kasi yung mga anak namin. Eh, kailangan lang talaga.
Nako, pare. Pasensya ka na lito. Natyempoan mong wala rin kami ngayon.
Eh, pare, kahit magkano lang. Maipagamot lang namin yung mga bata.
Pare, wala talaga eh. Sorry ah. Subukan mong lumapit sa iba. Baka sakaling may mautang ka sa kanila. Eh, pare, kagagaling rin kasi namin sa gastusin. Kaya medyo nasaid kaming mag-asawa.
Ganun pa. O sige. Salamat na lang. Alis na ako. Eh, pasensya ka na rin sa abala ko ha.
Ang kailangan mo, Lito. Andito ka na naman sa tindahan ko.
Aling Bella, last na talaga to. Kailangan ko lang po talaga ng halaga para sa mga anak kong may sakit.
Ay, nako, Lito. Mga anak mo na naman ngayon ang dinedahilan mo.
Totoo ho. May sakit po talaga sila at kailangan po namin ng pambili ng gamot.
Ay, maniwala ako sa'yo. Nako, tigilan mo na nga ako. At hindi mo na mabibilog ang ulo ko.
Eh, nagsasabi po ako ng totoo. Eh, kung gusto niyo po, sumama po kayo sa bahay para makita niyo po yung kalagayan ng mga anak ko.
Ay, nako. Bakit kasi umaasa na lang kayong mag-asawa sa pangungutang tuwing nasa mahigpit kayong pangangailangan, ha?
Eh, kumakayo din naman po ako eh. Eh, pero wala talaga akong maasahan sa pagka-tricycad.
Eh, alam mo naman pala eh. Bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho?
Aling
kung saan kikita ka ng mas malaki? Kesa umaasa lang kayo dyan sa pagtatrisikad mo.
Ano naman po trabaho makikita ko? Eh, di nga ho ako nakapagtapos ng high school. Kung di nga umi-extra si Macy sa paglalabada, baka hindi na rin kami makakain ng 3 beses sa isang araw.
Ay, nako, Lito. Hindi mo ko madadala sa pagpapaawa mo, ha?
Aling Bella.
Ilang beses na kitang pinagbigyan. Ilang beses ka na rin nangako. Pero ano? Hanggang ngayon, eh, hindi ka pa rin nagbabayad.
Aling Bella naman. Eh, sige na ho. Para nyo na pong awa.
Ay,
makakaraos din naman po kami.
Huwag ka nang magpumilit, ha? Makakalis ka na dito sa tindahan ko. Nako, baka malasin pa ang buong araw nitong paninda ko. Alis!
Cassandra! Cassandra!
Lito!
Tita? Oh, kailan pa ho kayo dumating dito sa probinsya galing Maynila?
Ay, kanina lang. Kasama ko ang asawa ko.
Eh, ganun ho ba?
Oo.
Eh, si Cassandra ho, nadatnan yung po ba dito sa bahay?
Oo. Naratnan namin na may mga sakit yung inyong mga anak.
Eh, nasaan ho yung aking mag-iina?
Pinasamahan ko na sa asawa ko sa ospital. Ay, nangamba na kasi kaming mag-asawa, kaya yun, tinulungan na namin siya. Ay, hindi niyo raw agad kasi nadala dahil una, medyo malayo ang ospital dito sa inyo. At pangalawa, ay, walang-wala raw kayong pera ayon kay Cassandra.
Oo nga ho eh. Hirap na po kami dito sa probinsya.
Lito.
Napakahirap maghanap ng pera. Eh, tita, maraming salamat po ha. Mabuti na lang po at umuwi kayo.
Ay, salamat at mabuti ng mga anak niyo, Cassandra. At nabalik niyo na rito sa inyong bahay mula sa ospital.
Opo, tita. At nakabili na rin kami ng mga gamot na nireseta ng doktor. Tita,
Maraming salamat po ulit, ha? Hindi po namin alam ng asawa ko kung paano namin madadala sa ospital ang mga bata, ha? Mabuti na lang at dumating kayo. Siya po pala. Ba't biglaan po ang pagpunta niyo dito sa probinsya?
Gusto lang namin kayong dalawin. Pati ang mga bata. Alam mo naman kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin mabiyayaan ng anak dahil... Ay, may diferensya nga ang matris ko.
Bakit hindi na lang po kayo mag-ampon?
Yun nga ang iniisip namin ng asawa ko, Cassandra. Pero kung gagawin man namin yun, gusto namin ay kadugo pa rin namin.
Ano pong ibig niyong sabihin?
Kung papayag sana kayo ni Lito, sa amin niyo na muna ipaubaya si Cassie, ang panganay niyong anak sa pagpapalaki.
Ho? Gusto niyong kunin si Cassie?
Oo.
Tita, imposible naman ho yata yung gusto niyong mangyari.
Cassandra, hindi naman namin siya tuluyang kukunin o ilalayo sa inyo. Isipin mo na lang na ito'y isang tulong sa inyong mag-asawa para mabigyan siya ng magandang kinabukasan.
Ano? Gusto na lang ampunin si Cassie?
Hindi naman talaga aampunin. Gusto lang daw nila tayong tulungan.
Eh, pumayag ka.
Iniisip ko kasi na ang hirap ng buhay natin dito sa probinsya. At aminin na natin na hindi natin sila kayang mabigyan ng magandang kinabukasan.
Cassandra, nagsisikap naman ako eh. Makakapagtapos sila ng pag-aaral. Eh, kaya mo bang malayo yung mga anak natin sa atin?
Ayoko namang malayo sa atin si Cassie. Pero kung yun lamang ang tanging paraan para magkaroon siya ng magandang kinabukasan, titiisin kong sakit na malayo sa anak natin.
Pero Cassandra...
Maliliit pa lang sila. Pero hirap na tayo. Paano pa kaya kung magsilakihan sila? Kaya sana, umayag ka na rin, Lito. Mabuting tao ang mga tiyahin at tiyuhin ko. Alam kong hindi mapapahamak ang anak natin. Mapupunta siya sa mabubuting kamay.
Cassandra.
Napakasakit para sa atin ang magiging desisyon natin dito. Pero isipin na lang natin ang magandang buhay at kinabukasan niya. Alam naman natin mahihirapan tayong maibigay sa kanya yun. Cassie, anak, halika nga dito sa tabi ni nanay.
Bakit po, nanay?
Gusto mo bang magkaroon ng maraming laruan?
Opo, nanay. Gusto ko ng manika. Bili niyo po ako noon.
Bibilhan ka ng iba't ibang manika ng Tita Hilda mo.
Talaga, nanay?
Oo. Pero sasama ka sa kanya, ha?
Eh, saan po kami pupunta?
Doon sa Maynila.
Maynila? Saan po yun, nay?
Sa Maynila.
Andun ang maraming tindahan ng magagandang manika. Dadalhin ka niya doon. Gusto mo nun, di ba?
Wow! Opo, Nay! Gusto ko po doon!
At saka, bibilhan ka rin niya ng magagandang damit at maraming chocolate.
Yay! Wow! Alam mo, Nay, gusto ko din ng yung
party. Basta, anak. Pagdating mo doon, magpapakabait ka lang, ha? Tatandaan mo na, mahal na mahal ka namin.
Cassandra, alis na kami.
Tita, aalagaan yung mabuting anak namin, ha?
Huwag kayong mag-alala. Hindi siya mapapahamak sa Maynila. Aalagaan at palalakihin namin siyang mabuti.
Ipinapaubaya namin si Cassie sa inyo.
Lito.
Dahil mahal namin siya. At gusto po namin masiguro yung maganda niyang kinabukasan.
Alam naman namin yon. At hindi kayo magsisisi sa inyong pagpapasyang ginawa. Cassie, halika na. Aalis na tayo.
Nanay? Tay, hindi po kayo kasama? Ay, hindi na lang ako sasama. Hindi kayo kasama eh.
Cassie, anak. Susunod kami doon ng tatay mo.
Talaga, nanay? Susunod kayo?
Oo, anak. Susunod kami doon ng tatay. Magkikita tayo doon. Pangako.